qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston joriy yilning yanvar-aprel oylarida import qilgan oziq-ovqat mahsulotlari reytingida bug'doy yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari darak bermoqda. O'zbekistonga 2022 yilning yanvar-aprel oylarida import qilingan ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari qiymati: bug'doy 281.4 million AQSh dollariga, shakarqamish 119 million AQSh dollariga, margarin mahsulotlari 113 million AQSh dollari, qoramol go'shti 66.5 million dollar, kartoshka 46.8 million AQSh dollariga, o'simlik yog'i 44.8 million AQSh dollariga, kakao va shokolad 39 million AQSh dollariga, bug'doy uni 38.5 million AQSh dollariga, sut mahsulotlari 22 million AQSh dollariga, bolalar uchun oziq-ovqat mahsulotlari 22.6 million AQSh dollariga, banan 21.9 million AQSh dollari, paranda go'shti 17.4 million AQSh dollari, choy 16 million AQSh dollari, makkajo'xori 15 million AQSh dollari, kofe 11 million AQSh dollariga, mandarin 9.1 million AQSh dollariga. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonning oziq-ovqat mahsulotlari importida yuqori ulushga ega bo'lgan davlatlar Qozog'iston, Rossiya, Braziliya, Belarus, Pokiston va boshqa davlatlar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.